Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю, шановні слухачі, багаті та щасливі в ефірі Радіо НВ. Традиційно говоримо в цій програмі про економіку, про фінанси. Незмінний ведучий нашого ефіру Сергій Фурса, інвестбанкір, спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital. Вітаю вас.
Вітаю.
Тема сьогоднішнього ефіру – бюджет країни на наступний рік. Кошторис – це один із головних документів країни. Це свідчення того, як розвиватиметься Україна наступного року і хто за це заплатить. І я зазначу, що документ поки що не пройшов навіть першого голосування у Верховній Раді. Це поки що проект, однак я наголошу, що поданий він вчасно. Згідно з регламентом, його подають до 15 вересня. З цим проблем немає, впорались, так? Але є інші проблеми, Сергію, правда?
Дає багато, але давайте повернемось, тільки що відіграємо в часі, тільки що ти розповіла, як це, що таке бюджет, оце бла-бла-бла, ага. Головний документ, який щось там визначає, це зазвичай політики так пафосно говорять не з трибуни, насправді бюджет нічого не визначає. Бюджет це дуже скучно. Да, ну, це кошторис, да, така грозбух. І переважно роботу над бюджетом роблять самі такі головні бухгалтери, тільки в державному масштабі. Це от в нас зліва доходи, справа витрати. І вони там сидять і зводять один з одним. Це нічого не визначає. Да? Це не сказує, як там бізнес буде розвиватися. Ні. Це просто доходи і видатки. І різниця між ними.
Угу. Я впевнена, що з наших слухачів навряд чи хтось розуміє, як він формується, в принципі, як це відбувається. Сам процес, ось, наприклад, збираються певні люди в Міністерстві фінансів за круглим столом, можливо, не за круглим. Що вони роблять? З чого починаються всі ці розрахунки і збори?
Ну, от є міністри, які міняються, замміністрів міняються, а є така плоть Міністерства фінансів. Оці люди, які формують бюджет. Вони там ніколи не змінюються, бо якщо стороння людина туди прийде, вона з глузду з'їде, да, від всіх стусів паперу і величезних табличок Excel. От вони зводять все це, да, бо є бюджет минулого року. Я впевнений, що кожен новий бюджет, це як коли ви студенти робите курсову, да, те саме тут. Кожен новий бюджет базується на бюджеті минулого року, бо у вас є така коза, да, і ви там трошки коригуєте відносно того, що там змінилося в економіці, хто більше грошей хоче і так далі. От тут, я думаю, ключове. Тобто є базові витрати, є там, наприклад, в нас же насправді ми дуже-дуже соціальна держава. От українці люблять соціалізм, от так, як ми живемо, це соціалізм. Да? Бо в нас частка витрат на соціальну сферу найбільше серед там усіх країн світу, здається. Чи там майже усіх країн світу. В Європі точно стільки нема. От є, а це захищені статті. От їх менше витрачати не можна. Всі ці пенсії, бюджетники і так далі, стипендії і так далі. Оце не чіпаємо. Да? А потім чіпаємо і це маємо профінансувати. А потім ще додається те, що там може змінюватися. Там дороги ми скільки будемо будувати цього року. Чи там інвестувати в мости. Чи там якусь комусь субвенцію дамо.
Так, але незважаючи на те, що ми соціальна країна, як ви зазначили, ми сповна виконуємо ту функцію соціальну, тому що, ну, незадоволені своїми доходами є. Звісно, вони, мабуть, завжди будуть. Але ми собі прекрасно розуміємо, що є реальний споживчий кошик, да, той необхідний мінімум, який треба людині. І навіть Міністерство соціальної політики часто його визначає набагато вищим, ніж ті, там, мінімальний прожитковий мінімум, ніж навіть мінімальна зарплата. Чому у нас тут такий...
Тому що ми бідна країна. Ну, це дуже просто.
Соціальна, але бідна.
Соціальна, бідна. І в багатому випадку бідна, тому що соціальна. Да? Тому що ми займаємося цим популізмом з року в рік. Оцей бюджет знову дуже часто зараз називають притомні економісти бюджетом популізму. Тому що, наприклад, те саме збільшення мінімальної зарплатні, які нічим не обґрунтовують. Да? В нас економіка залишається та сама. Цього року падаємо, наступного відбуваємося, компенсуємо. А мінімальна зарплатня зросте, згідно, знову ж таки, цьому бюджету на 36%. 36% зростання – це шалена цифра. А вона ні на чому не базується. Оце називається популізм. І, власне, так багатими не можна стати. Да? Бо, думаю, найкраща для ока бюджетника динаміка мінімальної зарплатні – в Венесуелі. Але на ту мінімальну зарплатню не можна купити навіть хліба, да? Бо вони знецінюються швидше. Ось в цьому питання. Тобто ми розподіляємо на соціалку, але ми бідна країна. Ми не заробляємо достатньо, щоб жити нормально. Так, попри цьому ми маємо стільки забезпечувати. Але отут ми стикаємось з головною проблемою цього бюджету і бюджету цього там. Цього бюджету, я кажу вже про 21-й рік і бюджету 20-го року, це дефіцит бюджету. Це різниця між, власне, бажаннями і можливостями, да? Між нашими доходами і витратами. Бо ми ці два роки живемо не по засобах. Да?
Але все одно, ви кажете, 36%, да, для держави це колосальна цифра. А ось коли в перерахунку на гривні 6,5 тисяч, ну ми ж не можемо сказати, що це... Прямо на широку ногу.
А 10 тисяч гривень на широку ногу? Ні, на широку. Ні. Можливо, у вас є певне щось. Да? І коли ви це певне щось збільшите на 30%, це дуже багато. От і все. А, можна сказати, давайте зробимо всіх багатими і щасливими. Да? Відразу. О, хопа. Ну як? Да?
Як в нашій програмі.
Так, да, як в нашій програмі, але так неможливо. Да? Так не працює. Ми, де ми ці гроші візьмемо? Має йти інший алгоритм. Держава робить щось, щоб приходили інвестиції. Інвестиції приходять, економіка зростає, і держава може більше розподіляти коштів. І тому тоді можна збільшувати, казати, дивіться, в нас економіка виросла на 10%, ми збільшуємо там мінімальну зарплатню на 20%. Відсотків. А коли цього не відбувається, ми розподіляємо щось з повітря. Так не буває.
Добре, а як пояснити це людям? Ось, вибачте, але ми більше не можемо. Але президент каже, а я підніму мінімалку, тому що я хочу збільшити доходи населення.
Благими наміреннями дорога в одно місце. Президент може бажати багато чого, да? Але не можна просто прийти і зробити людей щасливими. Це, по-перше, економіка дуже інерційний процес. Від того, що ви робите зараз, результат буде за 2 роки, як мінімум. А по-друге, ну так не працює. Да? Ну от не можна. От цього року вони виходять і кажуть, ми побудували 100-500 кілометрів доріг. Ми дуже багато побудували доріг. От ніхто не будував до цього стільки. Питання, чому? Що, ніхто не бажав будувати дороги? Всім це подобається, особливо там можна красти по 30% з дороги. Чому не будували? Тому що грошей на це немає. І люди рахували і бачили, що ми не можемо собі дозволити стільки, ну просто не можемо. А зараз перестали таке враження рахувати. І кажуть, ми все, що бажаємо, собі можемо дозволити. А це можна один рік, два, а далі за це доводиться платити.
Так, завершуємо першу частину нашої розмови, продовжимо за декілька хвилин.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Це Радіо НВ, програма про економіку і фінанси. Ми пояснюємо, ми інформуємо, що економіка – це просто. Сьогодні обговорюємо, наскільки реалістичний запланували бюджет нам на наступний рік. І перед першим розглядом нас цікавлять зараз не стільки конкретні цифри, тому що вони гарантовано будуть змінюватися. Зараз ми, звісно, не будемо аналізувати кожну цифру, бо це і фізично нереально, і не зовсім доцільно. Нам би порівняти дохідну частину і видатки, аби зрозуміти сам підхід формування документа. Що скажете з цього приводу?
Ну так, насправді ми маємо видати секрет. Ми говорили перед ефіром, чи треба обговорювати кожну конкретну цифру. Вирішили це не робити. Ви знаєте, Стівен Хокінг, коли писав свої книги, він казав, що кожна нова формула зменшує кількість читачів вдвічі. Так тут те саме. Кожна нова цифра там 100-500 мільярдів на щось лякає людей, і напевно половина з наших глядачів просто переключить на просто музику. Тому про це краще не говорити. І це не ми там, яка різниця, да? Це занадто великі цифри, осягнути ми їх не зможемо. І можемо лише заздрити там, наприклад, що на офіс президента виділили більше грошей. Але чи можна це робити, чи не, ми все рівно не ця сума, вона нічого не скаже. Да? Тому
мені здається, навіть трильйон не кожен усвідомлює, трильйон гривень. Це скільки? Що за це можна взяти?
Це багато, да? Але тут важливі відносні цифри. Да? Як в зростанні економіки, економіка також знаходиться в мільярдах мільярдів. Да? Uh-huh. А що нам там плюс 100 мільярдів? Це багато чи мало? А коли ми кажемо, це плюс 2% чи плюс 5%, а тут ми можемо розуміти. Тому так, дійсно, головна, насправді, в будь-якому бюджеті для економістів головна одна цифра. Для депутатів там інші циферки важливі. Да? Вони там б'ються за ці циферки. А економістам важливо важлива конкретно дефіцит бюджету. Це різниця між доходами і витратами. Це, власне, каже про те, чи живемо ми по засобах. Там, уявіть, ми там з вами родина, ви заробляємо 1000 гривень, а витрачаємо кожного місяця 1100. Це якось довго продовжуватись, напевно, не зможе. нам кожного місяця потрібно наступно заробляти набагато більше, щоб компенсувати. З бюджетом тут те саме. Дефіцит бюджету допускається, але то зростання економіки має його перебивати. Наступне, бо дефіцит бюджету що? Це те, що ми беремо в борг. Додатковий борг. Uh-huh. Да, бо ну ніде звідки взяти більше. Це додатковий борг. І от цього року в нас 7,5% від ВВП дефіцит бюджету, і наступного 6%. Для порівняння, минулого 2019 року було 2%.
Не 3,8?
2 з чимось. 3
– це… А, позаминулого.
Да, це той ліміт 3, там, притомний ліміт, умовно кажучи. Вважається, що якщо у вас, загалом по світу, якщо ваш дефіцит бюджету менше 3%, то ви молодець. Да, і це МВФ завжди стояв з нами з палкою, бив по руках, коли ми там намагалися збільшити той дефіцит бюджету. Тому от ці два роки для нас дуже, дуже високий дефіцит бюджету. Що каже Мінфін, що ми таким чином стимулюємо економіку. Це правда, з одного боку. Вони дійсно там роблять капітальні витрати, це йде в економіку і так далі. Але, знову ж таки, питання в тому, де ж вони беруть ці гроші. Бо якщо ви стимулюєте економіку, просто запустивши друкарський верстат, то єдине, що ви стимулюєте, це інфляція. Де-факто. Да? Це зростання цін і падіння на курсу. А якщо вам дав хтось зовні валюту, ви цю валюту завели в країну, конвертнули це, поклали її в резерви Національного банку. Національний банк вам видав навзаєм гривні, які відповідають цим доларам, вони пішли в економіку, і це нормально. І от лякає, що наступного року, от найбільша проблема цього бюджету, вона поза цим бюджетом. Оце цей парадокс, да? Бо найбільша проблема цього бюджету – це заморожені співпраці з МВФ. Ви ж не знайдете там строчки про МВФ в бюджеті, ні. А це критично важливо саме для виконання бюджету.
Тобто цей дефіцит нам ні звідки взяти, крім як позичити в МВФ? Чи
ні, МВФ взагалі дуже рідко фінансує сам дефіцит бюджету. Угу. Але якщо в нас є МВФ, то в нас приходить і Світовий банк, і Європейський Союз, і інші інвестори, і дають нам валюту. Да, вони заносять цю валюту в країну, вони готові дати валюту. А якщо МВФ немає, то нам ніхто не довіряє. От зараз на заморожена співпраця з МВФ, в п'ятницю нам нарешті зізналися, що в нас заморожена співпраця з Світовим банком. Ну і після всіх цих ігор з безвізом в нас ЄС точно заморожена. Отже, доступ до зовнішнього фінансування валютного в нас обмежена. І що ми бачимо в цьому бюджеті? Вони пишуть, що там більшість цих нових запозичень, нових, не рефінансування старих, а саме нових, приходиться на внутрішній борг. Що таке внутрішній борг? Це ОВДП. От, якщо б нам цей внутрішній борг заходили іноземці, як було 19-го року, заносили валюту, не було б проблем. Але ніхто не зайде, вони зараз тікають, ці іноземці. Тобто, залишається хто? Національний банк. Як такий гарантований покупець, якщо можна так сказати. І це дуже лякає.
Ну, я бачу пояснення Мінфіну, що фінансувати оцю нестачу бюджету планують за допомогою випуску облігацій внутрішньої державної позики, да, ви сказали, фінансування МВФ, інших офіційних кредиторів, а також випуску євробондів.
Євробанди – це добре, МВФ – це добре, але його немає. Да? Євробанди дуже чутливі до МВФ. І якщо ми так будемо гратися, то євробанди стануть неможливі. І плюс вони самі в цьому бюджеті показують, що найбільшу суму вони бажають залучити саме на внутрішньому ринку. Тобто додатково до того, що зараз там є, ще там збільшити на мільярди мільярдів. А ці гроші просто не, ну хто їх принесе? Да? В банках от стільки є, да? Вони там раптом не збільшаться. Іноземці не заходять, іноземці зараз тікають. А залишається Національний банк. Все, більше ніхто не залишається. А фінансування за допомогою Національного банку не обов'язково прямо. Він може давати кредити держбанкам, держбанки будуть купляти, чудова схема. Да? Але де-факто це той самий Національний банк. А це завжди дуже погано закінчується. Бо, знову ж таки, це не забезпечена гривня. В нас, на жаль, ми друкуємо не долари. Да? Якщо ми друкували долари, без питань. Ми б витримали такий дефіцит бюджету, бо в Сполучених Штатах він набагато більший. Але вони друкують долари, вони молодці. Ми гривню. І це завжди йде на валютний ринок. І потім падає національна валюта.
Так, ставимо три крапки, дочекайтеся продовження згодом.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на Радіо НВ.
Ми повернулися, багаті та щасливі, в ефірі Радіо НВ. Говоримо про бюджет і основні його показники. Цікавить нас ось що. Що означає бюджет для кожного українця? Ось, наприклад, є люди, які безпосередньо отримують фінансування з бюджету, а є ті, наприклад, ну, як ми з вами, які до нього не причетні і навпаки, що туди сплачують податки, так? Що він означає для кожного із цих, для кожного з нас? І що ви зрозуміли, прочитавши цей документ? Стало зрозуміло, куди рухається країна?
Знову ж таки, от не варто казати, що бюджет визначає, куди рухається країна. Нічого він такого не визначає. Він визначає, скільки в нас є коштів і скільки ми бажаємо витратити. Все. Дійсно, якщо ви працюєте в бюджетній сфері, то там прописано, скільки ви будете отримувати коштів. Ну, але ви так би отримували ці кошти. Тому бюджет нічого не визначає, да?
Добре, що відбувається, коли він не виконується?
От минулого року він не був виконаний, здається, на 100 мільярдів гривень. І цього року також буде не виконана шалену суму, бо, знову ж таки, той самий дефіцит нам треба десь взяти у цій осені 7 мільярдів доларів нових грошей, які в нас ніде начебто взяти. І це не для того, як завжди дуже часто кажуть, що це заплатити якимось зовнішнім кредиторам. Ні, це профінансувати. Очевидно, що ми, як і минулого року, не зможемо знайти всі ці гроші. Ми – це держава. А найбільші витрати, вони приходять на листопад-грудень, на грудень. Там держава починає витрачати, що дурна. І, скоріше за все, держава просто не буде витрачати. Там, зазвичай, є якісь закупки, якісь капітальні інвестиції.
Якісь держзакупівлі, мабуть, які не встиглися.
Да. Воно все, там державні інвестиції, вони, зазвичай, робляться в четвертому кварталі, зазвичай, в грудні. Оці от інвестиції не будуть зроблені. Це можна вже, очевидно, казати зараз. І, напевно, в найкращому випадку це буде і наступного року.
Ну, я пам'ятаю грудень минулого року, тоді ще був прем'єром Олексій Гончарук, і в нас тоді в грудні було недовиконання, але він це пояснив високим курсом гривні.
Так, це правда, насправді. Да. Це ж правда. Там у нас є дивна ситуація, ми зараз звільнили Макса Нефьодова, який намагався робити реформу на митниці, сказав, що Макс, ти винен, тому що в нас митниця недопрацьовує. Митниця недопрацьовувала, тому що митниця отримує доходи в доларах, просто це варто розуміти. А в бюджет вони перераховують в гривнях. Той самий рівень доходу в доларах виявляється набагато меншою сумою в гривнях. Ну, коли курс посилюється. Це природне. І оце відбулося на митниці, бо вони закладали курс 29 в бюджет, а 27. Де-факто був 24.
27 закладали.
Ні, 29 цього року. Ну, я про цей рік вже кажу.
20.
На 20-й рік вони 29,5 писали середній. А був 24. І виявився Макс Нефьодов. Те, що було минулого року, там, де в нас був нормальний дефіцит бюджету, він був 2% такий, нормальненький. Але ми не отримали багато доходів через сильну гривню.
Добре, в наступному році, в 21-му, 29 гривень 10 копійок курс середньорічний. А поясніть нам, будь ласка, що взагалі означає цей показник? Він технічний чи він на щось впливає?
Ну, він впливає на розрахунки, знову ж таки, тому що є доходи митниці прогнозовані, вони в доларах. Вони для того, щоб обрахувати, скільки ж держава може витратити, а держава витрачає в гривнях, по цьому курсу і переводиться. Коли курс не співпадає, то виходить, що держава начебто недоотримала доходів. Вони просто може менше витратити гривень. А доходів в доларах може держава навіть і більше доотримала. Ну, але так трапляється. Це незвична ситуація в Україні, тому що в нас зазвичай зворотня була ситуація. Гривня ніколи не укріплювалась, вона завжди падала. Але тут шалений оптимізм 19-го року, коли ми там фіксували рекорди споживчих настроїв, рекорди бізнес-настроїв, призвело до того, що в країну заходили долари. Uh-huh. Да, і це посилювало курс. Природнім шляхом, знову ж таки, це дуже природнє. Але от є і негатив цієї сторони. Це те, що митниця дає менше грошей.
Щодо інфляції, тобто ціни зростуть на 7,3%, але ми знаємо, що влітку цього року інфляція річна оцінювалась там чи не в 2%. А що такого повинно стати, щоб вона стала 7%?
Ну, по-перше, це рекордна низька інфляція, яка в тому числі була продиктована карантином. Тому інфляція цього року буде значно менша, ніж 7%. Наступного очікується і посилення. Чому? Кілька чинників. Перш за все, це той самий популізм. Збільшення тої самої мінімальної зарплатні. І з одного боку, просто, ну, це реально, в економіці більше робити не будеться, але грошей стане більше в гривні. Це призводить до знецінення, в тому числі через інфляцію. А з другого боку, що таке збільшення мінімальної зарплатні? Це збільшення витрат бізнесу. Що робить бізнес в цей момент? Перекладає в ціну товару. Тому буде зростання ціни як з бізнесу, так і тому, що купівельна спроможність начебто гривнєва збільшиться. Плюс девальвація. Да? Так чи інакше послаблення національної валюти буде штовхати ціни вгору. 7% – це ще не критично, але це більше, ніж те, що таргет Національного банку. Про це варто розуміти. У нас, наприклад, зараз ми боремося за дешеве кредитування і ставку понизили до 6%. От це дуже-дуже незвична ситуація, коли інфляція вища цієї ставки. Зазвичай це призводить до збільшення ставки і збільшення вартості того самого кредитування.
Сам міністр фінансів охрестив, я вживаю це слово неспроста, охрестив його бюджетом можливостей. І я раніше пригадую епітети там за Володимира Гройсмана, там був людиноцентричний, реалістичний, ще якийсь там. Таке враження, що вони, ну, кипкують з нас, коли вживають такі визначення. Ось бюджет можливостей для бізнесу. Що для бізнесу, крім того, що зарплата там мінімальна, впливає на податки? Які можливості?
Можливості сплатити більше податків. Ну, це чудові можливості для бізнесу. Дивіться, вони так називають бюджет, бо вони намагаються продати його населенню. Це нормально, це маркетинг. Це як ви не продасте там Кока-Колу, якщо буде, чи Пепсі-Колу, якщо будете казати, що на смак вона є гірка. Вони політики, вони продають бюджет населенню, щоб населення любило політиків. Населення все рівно їх не любить, але так чи інакше це така традиція. Вони так охрестили. Що дозволяє пану Марченко казати про можливості? Ну, те саме, те, що вони кажуть, що вони зроблять великий дефіцит, держава буде витрачати багато коштів, і це може допомагати економіці зростати. З одного боку, знову ж таки, це правда, а з іншого, це призводить до збільшення ризиків дестабілізації економіки через той самий дефіцит бюджету, потенційні друкарські верстати і так далі.
Чи нормально те, що протягом року бюджет коригується? От завжди були зміни. Цього року ми розуміємо, чим вони спричинені, але мені здається, що року є зміни. Чи буває так взагалі, щоб з першого разу ідеально?
Ні, не буває. Ну дивіться, там вже є прогнозовані показники. Спрогнозувати точно, як буде зростати ваш ВВП, наприклад, да, чи курс, неможливо. Ну це фізично неможливо. Дуже часто вони один одного компенсують, і щось пішло не так, щось пішло в іншу сторону, і зміни не суттєві. Цього року просто дуже суттєві зміни, і минулого року дуже суттєві, знову ж таки, через курс. Тому коригування бюджету – це нормально в процесі. Питання в тому, що, знаєте, це як коли ви стріляєте кудись, ой, я трошечки промазала, да, там на 5%, підкалібрую. А коли ви стріляєте вперед, а потрапляєте направо, оце проблемка, да, коли вам там на 30% треба коригувати. Оце з вас такий нікудишній стрілок.
Так, невелика пауза, і ми знову в ефірі.
Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на Радіо НВ.
Остання частина програми «Багаті та щасливі» в ефірі Радіо НВ. Я нагадаю, ми говоримо про бюджет. І ще один важливий пункт, про який хочеться згадати, це видатки на всі силові структури. Вони в бюджеті наступного року значно зростуть. Йдеться і про Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеку, Бюро розслідувань. Крім того, збільшується фінансування центральних органів виконавчої влади, законодавчої влади. І, звісно, не забули і про Офіс Президента. Уперше із 2018-го видатки на його роботу перевищать 1 мільярд гривень. Чому так?
Ну, як, ви ж знаєте, тарифи зростають, гаряча вода все дорожче. Тепла ванна для президента має бути дорожчою. Ну, це природній процес. Ми ж не хочемо, щоб він в цій ванні застудився. А оскільки ситуація розшатується, прямо скажемо, да, то теплу ванну доводиться робити все гарячішою і гарячішою. От в Офіс Президента витрачається, просто тарифи зростають.
Це ми так жартуємо, чи це треба просто сприйняти як дане?
Ну, дивіться, звісно, ми жартуємо, але в кожному жарті є лише частка жарту. Да? Про теплу ванну це, на жаль, не жарт. Да? А витрати на всі ці органи, це знову ж таки проблема, тому що, наприклад, на Міноборони зменшується, а на СБУ збільшується. При тому, що давно вже вирішено, що СБУ є частина хлопців і дівчат, які займаються контррозвідкою, чудові взагалі люди, да, які борються з ворогом. А є СБУ, яке бореться з бізнесом. Просто бореться. Воно не контролює, а бореться. Це підрозділ, який К називається, да, по економічним злочинам, які паразитують на бізнесі, і які є найбільшою проблемою бізнесу. І, на жаль, по-перше, вони з'їдають частину коштів, які могли б йти на контррозвідку. А по-друге, вони ще потребують постійно збільшення фінансування. Оце величезна проблема. Але це проблема не, знову ж таки, не в бюджеті. Да? Проблема не реформованої Служби безпеки, яку нам обіцяли 2 роки тому і 5 років тому. Те саме з Міністерства внутрішніх справ. Да?
І ще один пункт важливий – це бюджетна декларація або середньострокове трирічне планування. Це коли бюджет ухвалюють і так замахуються, скажімо так, на наступні 3 роки. В принципі, ця ідея хороша, чи хтось нею користується там у світі? І що воно дає?
Цивілізовані країни світу цим постійно користуються. І, на жаль, ми знову підтвердили, що нам немає коли думати стратегічно, да, трясти надо. Ми відмовились від цього, хоч по кілька років тому на це пристали. Да? Це правильна ідея. Що вона дозволяє? Вона дозволяє планувати на довгий період. В тому тим самим державним органам. Дуже часто це інвестиції, наприклад, да? Ви певний рік робите, а наступний рік ви не знаєте, що ви будете робити. А якщо ви маєте план, скільки ви отримуєте коштів сьогодні, наступного року, через рік, ви можете планувати повністю завершити інвестиції. Ви розпочнете ці інвестиції. Так само, як і для бізнесу, який буде мати прогнозоване середовище з точки зору там оподаткування.
Але це не робиться чому? Тому що це комусь не треба, комусь заважає, чи це просто така поверхнева робота, коли все робиться тако в останню ніч?
Я думаю, це остання ніч, просто дивіться, зараз те, що ми там бачимо, це такий хаос, да? А в хаосі не можна планувати довго. Коли в нас 3 міністри фінансів було цього року, і зараз активно торпедують цього 3-го, щоб зробити ще одного 4-го, ну про яке довгострокове трирічне планування ми можемо робити? Вони там просто не про це думають. Насправді ж риба з голови, да, починається. Коли президент сказав, що нам нема коли думати стратегічно. Ну він чесно, чого не відняти у них у всіх, вони чесно це кажуть, да, зізнаються. Нема думати коли стратегічно. І це дуже шкідливо насправді для економіки.
Сама Оксана Маркарова, я нагадую, це колишня міністерка фінансів, яка вже багато разів за свої каденції обіцяла це трирічне планування, ось що вона бачить з вигод з нього, що це можливість будувати відносини з партнерами, відродити їхню довіру, плани управління держборгом, зниження фіскальних ризиків, управління освітою та медициною. Аж так?
Ну, плюс-мінус так. Ну, по держборгу там окрема стратегія, але, знову ж таки, вона буде писалася тоді, коли ніхто не думав, що буде дефіцит бюджету 7,5-6%. Після цього вся ваша стратегія поламалася. Не?
Але ж, знаєте, завжди кажуть, коли є якийсь план в держави, то інвестори не такі налякані, вони хоча бачать якусь перспективу для себе. Це ж для інвестування також, мабуть, добре?
Для інвестування, звісно, добре, тому що воно визначає той самий клімат, да, визначає, чи буде зміниться оподаткування, чи держава, наприклад, якщо я хочу побудувати завод в певному місці, я знаю, що держава там дорогу побудує. Я скоріше за це буду будувати той завод, бо я розумію, що робить держава. Насправді, той сама освіта, медицина, це для всіх дуже корисно, бо ви можете планувати. Коли можете планувати, ви робите набагато більше.
Угу. І наостанок хочу ще зазначити, що окрім законопроекту про державний бюджет на наступний рік, Кабмін схвалив ще законопроект про зміни до податкового кодексу. Його тексту поки що ми не бачили, але Сергій Марченко, міністр, сказав, що пропонують, я цитую, індексувати ставки деяких податків, покращити їхнє адміністрування. Що б це означало?
Ну, це означає збільшення ренти, наприклад, чи означає збільшення акцизів там на алкоголь, на табак. Ну, що насправді не так і погано. От і в цій частині. Стосовно ренти, там, звісно, дискусійне завжди питання. А от стосовно акцизів на алкоголь і табак, я завжди підтримую. Це має бути дорого.
Але податкова реформа наша, вона вже давно назріла? Просто коли кричать в один голос усі, що в нас надто високі податки, і тому всі в тіні,
То вони брешуть. Тому що в нас не високі податки. В порівнянні з Європою в нас низькі податки. Давайте будемо, і ми просто не любимо їх платити. І...
Але це ніхто не любить.
Ніхто не любить, так, але просто от в Америці є вислів, що все невідворотне, окрім смерті і податків. Там не можна не платити податки, а у нас можна. Да? І саме тому податкова реформа – це перш за все реформа податкової. Для того, щоб змінити, має бути, да? Змінити адміністрування, і щоб, знову ж таки, прибрати цю податкову поліцію, зварити там службу фінансових розслідувань, яке буде аналітичне, і яке буде бити по рукам, всі ж насправді все знають, да? Просто треба збільшити ризики для уникнення оподаткування і зробити так, щоб вони вас не чіпали, коли ви платите податки.
Так, і на цьому ми ставимо 3 крапки. Тобто, я маю на увазі, до наступного тижня. Наш ефірний час добігає кінця. Ми говорили про бюджет, що для нас готують на наступний рік. Сергій Фурса, інвестбанкір, дякую за розмову. Дякую слухачам за увагу. Щасти.
Всім па-па.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.